Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon entzule guztiak, egunon, Xantal, egunon Beñadin.
Egunon.
Egunon.
Eta hor dugu, azteuntako, azaroaren, behaz, bo, erdik, txurako, gutxi gora bera, bo, kulturkubo berria, eta forman, naiz eta aro txarra izan, berdi forman.
Bai. Bizi forman.
Bikain.
Kasumak.
Bai, zenta ikusten dugu Beñadin, ez dakit, beden hilabete batez prestatu zula, matzun hau, ez dut. Ez dakit, hor, beldur naiz, soinu asko ikusten ditut prest, zure partetik.
Eta beldurtu.
Eta horriak, eta hor tableta, bon, galderekin, bon, gauza, initz. Eta gaurkoan, ba, dantza eta musika mundura joanen gira, Tolosalderat. Ara, Tolosa, Gipuzkoan. Biak, zenta bi elkarrizketa entzunen ditugu, eta biek Tolosarrak dira, behaz hausokoak, nunbait.
Giputxi.
Giputxi, bai, eta bata dantza munduan aritzen dena, bo, jada elkarrizketaratzeko aukera izan ginuen duela urte batzuk, beraz, Amaia Elizaran deitzen da, dantza garaikidea eramaiten du, eta bon, bere bosgarren koreografia aurkeztu du berriki, haut deitzen dena, boseigarren ari da prestatzen, hori ere aipatuko du.
Zer da ikusgarri bat?
Bai, ikusgarria musikarekin, bera dantzatzen du, bera bakarrik, eta musikari batekin, baina musikari Xabier Trebia, Xabier Severio uste dut.
Ah.
Beñadin ezautzen duzula.
Bai. Xantarek ere, en ustez.
Bai.
Bistandela, oskurriko musikari bat.
Bai, bibolin jole oia. Eta bere ibilbidea ere, bekarlari gisa, hainbat urtetan eramaiten duena. Eta Suedian, soinu tresna berezi bat aurkitu zuen. Eta handik ekarri zuen, manatu zuen, ekarri ikasi, eta zuen utrezna hori, kasu, entzietuko naiz, untxau askatzen. Nikel Arpa tekedadun bibolina da, Nikel Arpa, ez Mikel, Nikel, Nikel Arpa, suediar, beraz, zuen utrezna aski famatua, eta bibolina da, baina hori teklatu batekin aski berezia, eta hortaz mintzatzeko para izan dugu, bere ibilbideaz, eta baita ere, ze gustu hartzen duen, Amaia Elizaran bezalako dantzariekin ikusgarri bereziak sortzen. Hori guztia aipatuko dugu, baina lehenik, are, beti bezala kuizak, berri betxea kuizak, eta ez dakit nola ditu, baina horreken abiatuko gira, eta bo, nire galderak betikoak, eta beti bezala ere musikarekin lagunduko duguna, guazen.
Eta beti bezala idazko dut.
Ikusiko. Ara, beti bezala, hiru galdera, eta oraingoan abereekin ere lotuta. Are, abereak maite ditut, ez dakit, ez dakit.
Kasu, ara, ere. Ibekatua dukuri.
Bai. Txori batekin hasiko gira, eta omen bada txori bat, bere mia, hain luzea den, nun bere buruaren inguruan bi aldiz itzultzen alko luke. Beraz txori horrek bere mila. Beraz, zin da txori hau, hiru aukera manen dizkizuet, beti bezala. Lehenik, Artxipotea. Artxipotea da bor soria, edo, bon, frantxese, letugnuo, gazteleraz, estornino, letugnu. Artxipotea beraz, lehena, bigarrena kolibria, eta hirugarrena okila, bueno, hor... okila da ukula siberotarrez edo woodpecker beraz inglesez woody woodpecker bakizue atak gurra siluatzen duen sori hori beraz okila Artxipotea, kolibria edo okila are zein da bere mina inluzea duen beraz
siberotara erango nuke
ukula
ba.
Nik
Archipotea bai, zu da, bai.
Baiti dut.
Baiti duzu poteatzea, baina. Dos. Bakal, irabazi duzu. Xantal, irabazi duzu. Lehen pundua Xantaletako. Ai, 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 ai.
Zer, erran zenuen ostion, Beñadin?
Ez da fini, oi no, ez da fini.
Hale, bigarren galdera. Zenbat eguneko ur erreserba eramaten aldu arratoi batek? Beaz, ura edaten du, eta ibiltzen alda, hainbat egunez, edan gabe. Beraz, hiru aukera horre, hiru egun, zazpi egun edo hamar egun?
Zazpi egun.
Uh-huh. Ados, Beñadin?
Hiru.
Biba zu, Beñadin?
No.
Hiru egun, ez da betegi izki. Ez. Benz, bundu banaketa hor intensitatea, mozioa, tentsioa, sumatzen da. Hale, azken galdera, fite. Zein da arrisku gehien ekartzen diona marrazoari? Marrazoa, behaz, itxasiko, nonbait, abere, beldurgarriena, joan dena aztean aipatu duguna.
Odola.
Odola, lau kilometrotan ausentzen duena. Beraz, baina marrazoak, beldur da, ez bakarrik izakiaz, baizik eta beste, beraz, mamifero edo, nonbait, arrain batetaz. Balea, izurdea edo pirana. Pirania edo pirana, ez dakit. Pirania. Zein da marrazoaren abere beldurgarriena?
Bigarrena zer da?
Balea, izurdea edo pirania.
Izurdea, netako.
Uh-huh.
Izurdea ere.
Psss, ez du arriskurik hartzen. Hale.
Bai, bai, biba zuek, izurdea da. Bai, bai, bai. Dolfin maitatu ura, bai, omen, ba, bere sudurrarekin kolpeka, ba, marrazoa hiltzen aldu, akatzen aldu.
Baduzu laugarren bat?
Man laugarren bat. Bai, are. Laugarren bat gogoz dakidana, eta ez dena markatua paperean, baina are, ia nor hurbiltzen den gehien, izurde batek zenbat pisatzen du guti gora bera, banaz.
Pisatzen du?
Bai, izurde batek, are.
Bi litro, bi pinta.
Ez, kiloetan.
Ah!
Ze pisu duen izurde batek. Are.
Latanoi kilo.
Latanoi. Latanoi doloregoi. Eta Xantal.
E uno.
Irurogeita mabost. Beraz, no. Beñadin irabazi.
Beti bezala.
Ai.
Ale.
Ai. Bibazu Beñadin.
Ami duzke.
Erran berzi nuen irurogeita mairetzi. Xantal. Ara, ba, hortan bukatzen da. Bai. Ba. Xantal, ondokoan irabaziko zu, segur nahi.
Bai.
Bo, eta horrein, Beñadin, horrein gu, azten gira piskat
bai.
Beldurtzen, zenta.
Kasu, be, anfet, egierteko, prestatu ditut bi gauza.
Uh-huh.
Eta hautatu erduzie. Edo historio bat, edo enigma bat. Iru enigma, me bon.
Uh-huh.
Orduan, hautatzen bali maduzie.
Xantal, ale,
hautatu. Xantal, hautatu.
Fite
ala ere.
Historioa, ale, historioa.
Historioa. Orduan, emaiten bali mauzu, efen, autatzen bali mauzu historioa, emaiten alduzu Painted Black.
Ah.
Ara.
Rolling Stones.
Ebe, historioa da, zetako erten dugu, euskaraz eta frantzisaz, gauza bat kartonatzen dena. Uh-huh. Zafi karton edo kartonatzen dena.
Uh-huh.
Badakizie?
Ez, bate.
Ez dut zauzan, za fe karton. Edo,
karton. Za karton.
Ah, dos.
Kartonatzen du.
Bai,
ez da enigma bat orduan. Eta ez da bat ere frantzesetik heldu, baizik eta inglesetik.
Ah.
En fet, zinta egierteko tipo bat da karton.
Ah, ados.
Zen Sir Adrian Carton de Vriart. Eta egiazkiz jambo baino mila aldiz azkarrago da.
Mila aldiz.
Mila aldiz. Beri zibia, zebea, egia da, biziki aluzinantea da. Bi mundu geretan dozena bat aldiz, balaz jota, besteak beste, begi bat eta belari erdia galdu zituen.
Aha. Uh-huh. Van Gogh baino txusiago.
Ba, ebe, aipatuko dugu Van Gogh ondoko jonkizunan.
Txuski.
Gainera, bi egazkin istriputik bizirik atera zen.
Wow. Noiz errandu zu, lehen bigarren gerra mundialan edo lehen?
Biak egin ditu.
Ados, ados.
Biak, bai, kontentzen iduriz. Ebe, hori ertentzian, enfat, hil zelaik, hilaintzin ertentzian, nik maitatu dut gerra.
Ados.
Ez da fini. Preso akampa batetik ies egin zuen eta atzak moztu ere egin zituen mediku batek amputatzeari errefusatu ziolako.
Wow, berak moztu berak, zituen.
Bai, hola, Jan.
Ados.
Hala, latanoita irurteekin hilda tranquilo ere txan. Hala.
Abai, kartonatzen du, bai.
Hala, hortako erten dugu, kartonatzen du, gauza bat.
Wow, harri-garria.
Hala.
Bere argazkirik ikusi alduzu?
Bai, bai, bada interneten.
Eta, zoi txura du?
Ah, iten du pirata bat, eh? Ah. Zango bat moztuik eta... Ba, pirata. Agertzen da interneten.
Berriz errepikatzen alduzu bere izan?
Sir Adrian Carton de Evriart. Emaiten balion zio, Adrian Carton.
Adrian Carton.
Carton. Carton.
Carton. Bai, bai. Bai, bon, frantzesez erraiten da za Carton. Eta
euskazere erten da, guk erten dugu.
Kartonatzen du.
Kartonatzen du.
Eta gazteleraz erraiten da karakarton.
Egia?
Bai, bai, bai. Hor da, behar behar da hortik erraiten da. Hain itxuzia bat zer, ma karakarton. Bo, bika irma, mi esker, baina din historia polita.
Mi esker.
Bukatuko dugu kantua.
Bai. Miker, segitzeko, zer dugu?
Painted Black, entzun dugu. Beraz, segitzeko, ba, joango gira Tolosalderat. Eta bai, Amaia Elizaran, dantzari garaikidearekin, eta hori, Dona Paleun. Ikusteko parada izan ginuen, abian festivala izan zelarik, eta ba, bai, placer handiz erantzun zituen gure galderei. Deskubrituko dugu, piskat, bere lana, bere unibertsoa, sorkuntzaz unibertsoa. Eta, ara, guazen Amaia Elizaranekin.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Amaia Elizaran naiz, dantzari eta koreografoa. Eta, bueno, ba, Tolosako artista naizela, dirudi. Eta, bueno, ba, hoxe.
Horre artista erreiten zularik pixkat iaia dudan zirela, baina, bueno, ala ere, ibilbide luzea duzu, ordan ez dakit, artista izaeraren itxura hori ez duzu guztiz asumitzen, o nola?
Bueno, egia da, ba, lagunak eta familia ez da, ba, Tolosako artista, edo lagun artean, pues, esango dute, ez? Bueno, Xabi Zeberio honekin lan iten duena ere, Tolosarra da, orduan, Tolosako artistak, baina zure buruari artista deitzea beti zai aiten da, ezak, zergatik, bai, txikitan hasi nintzen dantzatzen, irurtekin, orduan, nire bizitza osoa daramat arteen inguruan, ba, murgilduta, baina, bai, zai aiten zait, esatea artista naizura, baina, bai, noski artista naiz, baina, bueno, ez da, nire buruari normalean horrela aurkezten.
Zenbat urte dituzu eta zenbat urte daramazu profesional gisa beraz mundu honetan?
Ba, oraintxe 29 urte dauzkat eta ba, utzia zu pentsatzen. Konserbatorioa bukatu nuen 21 urterekin esango nuke, formakuntza garaikidea. Eta handikan atira nintzenetik, ba, egia esan lanean ibili naiz. Orduan, ba, 21 urtetatik esan dezaket lanean ibili naizela, baino nire proiektu pertsonalarekin ustez 6 urte direla. Hau da, 6. urtea konpainiarekin nagoela, eta, bueno, partekatzen dut nire proiektua eta beste konpainiekin dantza egitea, baino oso fokalizatuta nago orain nire proiektu pertsonalean.
Sautu zintugun, uste dut, blok deitutako ikusgarriarekin, orduan, bueno, hori uste dut zela, zure hirugarren ikusgarria. Bo, zertan zaude, orain zenbatgarren ikusgarria, zenbatgarren proiektuan zira?
Bastitut kontatzen, a ber, lehenengo izan zen ro, digarren izan zen pool, gero etorri zen blok, gero etorri zen lehenengo pieza antzokirako deitzen dela mar, izan zen beste pauso bat, ze ordura arte bakarrik kaleko piezak initun, orduan izan zen, ba, bueno, pauso garrantzitsu bat, nire bidean, eta orduz gero, ba, gero estrenatu genuen out, dagoela pixkat konektatuta mar piezarekin, orduan zenbat aramak, bost pieza, eta urrengo txailan estrenatuko dut nire antzokirako lan berria. 2022an.
Zagit, galdera pizkat bitxia, baina izen buru guztiak zure espektakuloen ikuskizuna izuen buru guztiak nahiko laburrak, ez dakit silaba batekoak, nahitaz?
Ba, nahi gabe hasi izan, baina egia da gero ni hitz laburreko neska bat naiz. Osea, ez naiz enroiatzen, oso zuzena naiz, eta ideia bat balin badaukat, ba, hitz batekin edo bitzekin ja ideia osoa esplikatu dut, ez naiz gehiagin enroiatzen. Orduan, ba, pixkat nahi gabe hasi izan, baina gero, ba, ja nahi eta, komo, bueno, sila bat jarriko, baina hurrengo lana ditzen da arima, pixkat luzeagoa, eta euskeraz. Batzutan euskerako hitzak luzeagoak dira, eta orduan, sila bateko hitzak euskeraz, zaila ez zitaitan, orduan, batzutan izan behar du oso zuzenaren izen batez gelditzeko buruan, baina hurrengoa arima izango du izena, orduan, ba, pixkat aldatu da gauza.
Ari emarat pasatu aintzin, hori berantago beste egun batez aipatuko dugu, aterako delarik eta beste, banan, bueno, zuretako ere musika, dozi hori ikuski garrien dako aurre pentsatzen duzun musika edo artistek kolaborazioa importanta da?
Oso, blokekin jada hasi zen kolaborazio batekin, Lander Zalakain Belakoko bateria joleakin hasi nintzen, eta garai hartan, bueno, ba, gauza berri bat zan, ez nezkan hainbeste medio gauzak egiteko, gutxinaka aurrera pausak ematen goaz, orduan gero ja Xabier Zeberio ezagutu nuen, bueno, ezagutzen ginen bistaz Tolosatik, baina bueno, ordura arte ez genonin lana biok batea. Eta, bueno, ba, Xabikin hasi nintzenetikan, ja, esango nuke beti musika zuzenean eramaten detela. Eta proiektuako itzen gustatzen zait musikari desberdinekin kolaborazioak bilatzea.
Onge, dantza garaikidean ari zira, baina dantza garaikidea zu nola ulertzen duzu?
Uf, ze galdera zaia. Netzat da mugimendua. Ez da mugimendu espezifiko bat, da mugimendua ez daka nire ustez forma zehaztik. Libertadea. Mugimendu librea, esango nuke.
Auto ikasgurre ontan, zerbait berezia ederazi nahi izan duzun, ez dakit nik adibidez lehen percepzioa izan dakoa, botatzen dut, eta gero esaten jazu ja zuzen dagoen edo ez, baina ematen du, bueno, ba, hori itotzen den pertsona bat, edo idearen behar hori, bada ere robotaren mugimendu horiek nahiko eskabanatua, baina aldiberean elastizitatea nahiko neurtua, ez dakit, hola botatzen ditut gauza batzuk.
Ez zaz gaizki. Lehen esetan mendeten bezala, beti nioa idoia batekin eta hori atope. Hauten ideia zen, bueno, haut marretik dator, orduan mar itxasoan gertatzen zen. Orduan haut izan zen horren adaptazio bat, zekaro, koronavirusa torri zen, antzokiak itxi zituzten, kalera komoldatu behar genuen zerbait, ze estrenatu genuen mar eta pandemia torri zen, eta bueno, pandemian jarraitzen dugu, baina bueno, behintzat kaleko emanaldiak badirudi, ba, ja, baramago urte eta piko egiten, ez? Antzokietan pixka berandugu hasi zen, baina bueno, izan zen, komo, adaptatu behar gara, orduan hartu genuen marreko zati bat hartu genuen eta adaptatu genuen. Orduan, bueno, ideia da, itxaso azpian zaudela, ez, momentu hori non zaudela zure limitean urazpian, eta ateratzen zara, eta arnasketa hori hartzen duzun lehenengo momentu hori. Hori zan islatu nahi nuena, hasi que ondo ibili zara.
Iesker, posten naiz. Gauza erran nahi du, ondo adierazten duzula, eta bueno, ba, hori, naiz eta nuen referentziarik, ez nuen nahitaz deus irakurri nahi izan intzinetik jakiteko zertazen, eta bueno, orduan esat nahi du, ondo adierazten duzula. En mugimenduak ere, bueno, batzuetan ematen du, bilatzen duzula olako, zakit robotaren irudia etortzen zait, baina, bueno, robotaren eta aldi berean, elastizitatea, pixkanaka nortzearen historia. Nahita zere?
Bai, da pixkat lehenengo zatian bai ikusten da mugatu gonagola edo nire, bai, mugimendu robotiko horiek niretzat mugatuagoak dira, ez daukat libertade hori, orduan daukat libre izateko gogori, baino ez nago libre, orduan dago erresistentzia bat, Eta bueno, bukaeran erresistentzia hori kalduiten da eta libertadea lortzen dut bukaeran, eh? Baina bai, hasierako zatian hori da.
Ikusgarria, formatu laburrekoa esan nahi dute, 20 minutukoa edo beste, bueno, hori formatuen aldetik ere nola ibiltzen zara, doltatzen zera ere tokien arabera edo gehien bat, bueno, ba, karrikako giro hortan ba, nortzen duzu nahiko laburri zaitea edo bada formatu lauseago bat.
Kasu honetan ingenuna zen antzokiko piezak kalerara adaptatu, baina situazioa behartu zigulako. Baina egia da normalean kaleko emanaldiak egiten ditudanean, ba, bai gustatzen zait espaziora adaptatzea kalera, eta kalerako badin badira normalean kalean ibiltzen gara, osea zirkuito batzutara aurkezten gara eta zirkuitoietarako egiten dugu lana, eta gero aparte bai antzokiko piezak egitea gustatzen zait, baina beti asko zailagoa da pieza horiek mutzea, ze azkenan ekipoa handiagoa da. Kalendario gehiago antolatu behar dira, ma, gauza ez da inerrexa, ez? Kasu honetan hauten bigera, Xabi Zeberio musikaria eta ni, eta bio bakarrik joten gara, edo zein tokira, orduan oso erresa da mugitzeko. Orduan, ba, bueno, bien artean ibiltzen gara.
Zure egunerokotasunean, bueno, aipatu duzu ja da, baina diru laguntzen menpezira, bizkat administrazio lan hori, eta, bueno, ba, bilatzea toki batzuk nun zure artea erakutsi, bueno, ez dakit lan parte bat izan nahiko garrantzitsua, eta ez dakit burua uste ahondiak, ez, berba?
Bueno, hori da, ez daigu gustatzen lan hori egitea, baina behartuta gaude, ze, bueno, Amaia Lizaran proiektua, osea, ni naiz, ez dakat inor ez ekoizpena egiteko, ez banaketa egiteko ez ezer, orduan nik egiten dut ekoizpen guztia, nik egiten dut banaketa, beraz batzutan tokatzen zait ere, bazkenen pieza saltzea, ez, zure burua saltzea zaila da, baina egin behar da, ze bestela ba, ez ezu lana egiten, eta azkenean ba hortaz bizi gara, eta borrokatu behar da.
Bukatzeko, etorkizunari begira, bueno, aipatu duzu ja, arima, zertan dago prestaketa, eta ez dakit konfinamenduak lagundu zaitun olako doi ikusgarri berriak hobekio prestatzeko.
Bueno, konfinamenduak ez dit ezertan lagundu. Ez, baino beida. Bueno, ateratzitzaidan konfinamendu baino lehenago, proiektu bat Irlandan, eta COVID-an gatik atzeratu zen proiektua, eta batzuk ez zuten lortu proiektura iristea, ez zuten bideiatu nahi, ze, bueno, ba, ume txikiak zeuzkaten, eta, bueno, bazkenen situazioa aldatu zen, eta artista berri batzuk sartu zian proiektu hartan, eta artista berri horietako bat musikaria da, batean genuen lana Irlandan, eta hortik aurrera, ba, esan genuen, ba, jo, goazen jarraitu behar dugun lanean. Eta orduan, ba, oraintxe azaroan etorriko da Liam O'Malley musikaria, Irlandako Hot House Flowers talde ezagun bateko musikaria etorriko da. Eta ba, bion arteko kolaborazioa izango da. Eta 2022ko otsailaren 5ean Gasteiztenan estrenatuko dugu. Eta hortekan aurrera, ba, ja hainbat data lotuta dauzkagu. Eta ba, gogokin, lan berria estrenatzeko.
Gokin, ilusioarekin ikusten zaitugu, azken galdera bat, amets bat?
Ba, guaintxe bertan, arima estrenatzea.
Bibazu, mi esker, Amaia.
Zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Amaia Elizaran eta ara, eta Hot House Flowers ez duzu zautzen?
Ez, bat ere.
Eta Chantal ez duzu zautzen?
Irlandar talde bat ez.
Gero, ustez, laro geita marra markadan, izan ziren aski famatuak, baina, bai, talde aski famatu bat, bai, bo, bere garaian, nola ez. Ara, ba, bideon, opa diogu, beraz, arima ditutako ikuskarri horrekin. Eta
arima ez da bakarrik silaba bat, eh?
Horretik, ba, errandu, errandu. Kasu.
Kasu iten jat, nara, bon.
Hari, ba, horrein musikari beste tarte bat, Xabier Zeberiorekin mintzatu aintzin, eta Beñadin zer aukeratu duzu, eta bai.
Ebe, en fet, bi aukera banituen, me, en fet, erabaki dut bakarrik. Hala,
jat
frustratuan nintzen lehen partearekin, orduan, joanen gira Argentinerat, Argentine alderat, eta entzunen dugu Gustavo Santaolalla, Olalla, ez dakit nola erten den?
Bai, Santaolalla.
Santaolalla.
Bai.
Eta ba, Gustavok egiten ditik pelikuren musika, aski famatua da, enfin, bai, famatua da bere munduan, zenta erabiltzen ditu Ego Amerikako tresnak, erritmoak, ritmikak eta dena. Eta egin ditu filma biziki ezagunak. Mm-hmm. Eman dezagun Babel ezaguna da.
Ah, bai, ados, Babel filma...
Bai,
ados.
Babel...
Brokeback Brok mm-hmm.
Brok Mountain. Mm-hmm. Brokeback Mountains. Egin zuen ere Che Guevara-ren diario de motocicleta.
De una motocicleta.
Si.
Si.
Si. Eta egin zian, enfin, biziki famatoa da, zenta iten ditu inarritu den filmak. Mm-hmm. Gehienik Amores Perros eta dena. Mm-hmm. Eta hor, hautatu dut diarioren diarrotik kantu bat. Baina antzi dut izena. Orduan ez zuk bikera erraren duzu.
Eta ez dugu esartzen al, Endless Fly Babel?
Ez, bestia. Ez, gautatzen diat.
Beaz, apertura, ere ez?
Apertura, bai.
Edo pajaros.
Apertura biziki. Ah. Biziki maite diat.
Ah,
eta erabiltzen du bere txarrangoa, eta erabiltzen du tronzoneza ere, eta biziki, bai, bitxea da, biziki bitxea da. Ene ustez, jadanik entzun duzie musika hori.
Ba, entzun dezagun, beaz, Gustavo Santaolalla.
Haupa Gustavo.
Eta bai, haupa Gustavo hori da, beraz, diario de una motocicletaren, asti, erako, beraz, musika.
Bai.
Ba, bikaina, eh? Bai,
ba, zinez, badaki.
Bai. Ba, Babel filma izi harri gustatu zitzaidan, ez dakit ikusteko parada izan duzuen, Chantal.
Ikusi behar duzu, Chantal.
Bai, bai, bai. Nahi
bai. Behar duzu irabazi txapelketa bat, zait, zerbait egin behar duzu, hala ere.
Ados bina din.
Kulturku boa deitzen da, hala ere.
Bikain. Ba, mi esker zure proposamena gaitik. Eta ba, segituko dugu Donapalugera joango dira berriz ere. Eta haut ikusgarria, beraz, aipatu dugu. Ba, Xabier Zeberiorekin mintzatu hain zin, ba, entzunen dugu minutu batez.
Ba, bere tresna, musika tresna?
Ba, lehenik nola girotu duen musikaz haut ikusgarriaren hasiera. Ez du baitez para erabili astapenetik bere musika tresna. Edo ez, berez egina den moduan, bazuen ere, nola erreiten da horrein, nola pedala erikin, sampler bat bazuen, bazuen untzi bat urez beterik, lasto batekin, soinuak egiteko, eta bera bakarrik, zinez, giro berezi bat sortu du, entzun dezagun, minutu bat ez, eta gero bere elkarrizketa entzuteko para izanen dugu. Lehen Amaia Elizaranek aipatzen zuen bezala, hor Amaiak idurikatzen zuen nubait zela ur azpian pixkat arnazik hartu gabeko egoera baten, beraz, horako zenu pixkat tentzio du natuak idurikatzen zituen Xabier Zeberiok, eta beraz, Xabier Zeberiokin ere mintzatzeko para izan dugu.
Badut galdera bat.
Bota?
Nola zen astapena? Itzerean zen edo...
Ez, eguzkipean...
Kampuan zen?
Bai, kampuan. Bai, bai, bai.
Odon, ala ere, bere teknika da isiltasuna atxemaiteko ala ere. Olako hasiera batekin.
Bai, bai.
Nun bait.
Bai, bai. Ez, eta gehienak, baziren familia initz, aurra initz. Eta, urgeienek, aski harrapatuak izan dira, astapenetik, beraz, bi personen artean lortu dute zerbait transmititzea. Entzun dezagun, Xabier Zeberiorekin eginitako elkarrizketa.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bueno, ni Xabier Zeberio naiz, musikaria, eta gaur hemen ba, Donapalun Amaia Elizaranekin batera haut ikuskizuna ematen ari gera.
Musikaria, zer musikatresnak jotzea maite duzu?
Nik bereziki sokazko instrumentuak jotzen ditut. Oinarrian biolin jolea naiz, baina azken 15 urteetan Nikel Arparekin baita ere nabil, eta biola ere. Nikel Arpa da Suediako erdiaroko instrumentu berezi bat, gaur hemen Amaiarekin erabiltzen dudana, baita, eta bueno, bestain bat taldeetan ere. Eta oso instrumentu berezia tekla bidez jotzen den biola moduko bada, eta horretan ibiltzen ez, arizko instrumentuekin berezik.
Nola deskubritu zinuen, anekdota bat izan, alza hori biola berezi hori deskubritzea?
Bueno, ia 18-20 urte izan ez Euskorri taldeko biolin jolea, eta beraiekin bira esente ingen ditun urte batzutan iparaldeko herrietan, Finlandian eta Suezian. Eta hango jaialdietan baikusi nituen hainbat Nikel Arpa jole. Nikel Arpa esan dala Suediako instrumento nazionala. Eta asko erabiltzen da herri musikan, ba hemen trikitia erabiltzen den bezala, dantzarako, eta Nikel Arpa erabiltzen dute. Eta maite mindu nintzen, eta kontaktatu nuen hango luthier batekin, eta bueno, han ere izan nintzen uda batez Nikel Arpa ikasten, eta ba, holaxe, ba, maite mindu nintzen, fletxazo moduko bat izan zen, bai.
Erresa izan zen, onartaraztea, kanpotiar batek eien instrumento nazionala jotzea?
Bueno, beraien zat, arraroa da, beraien musika azten beste musika bat jotzea beraien instrumentuarekin, baina beraien, oso jende irekia da, eta Eta gaur egun ja egia esan nik larpa mundu guztitik barria duta dago, naiz eta oso instrumentu berezia eta arraroa den. Baina garai hartan adiez, Euskal Herrian nik uste ia bakarra nahitzala, eta Espaini mailan ere oso ba, bioiru nik larpa jole bakarri ginen, eta bueno, ba, bereziaz, maten dizu beste esparru bateko sonoritate ezberdinak, eta adiez grabaketa askotan erabiltzeko, eta oso oso kuriosoa da bai.
Eguneroko tasunean nola aukeratzen duzu, bueno, ba, ez dakit, sokadasko instrumento desberdinak jotzen dituzu, beraz, bueno, ze izaten da, proiektuen arabera edo gogoen arabera irretuztu, gaur badut, ez dakit, bibolina jotzeko goa edo gaur. Yeah.
Ba, proiektuen arabera, ze suertez, nahiko lanpetuta nabil, proiektu ezberdinetan, bueno, nire proiektu propioa azken, bueno, oraintxe bertan 20 urte bete dituguna Alus Quartet laukotearekin, eta beste taldekin kolaboratzen, eta maika saltzetan, da berez, ba, bueno, aste bururo nola emanaldia ditugun, ba, bueno, ba, horretan enfokatuz, adiez, amaiarekin daukadanea, bos, nik elarpa da oinarrezko instrumentoa lantzeko, eta beste formatuekin, ba, bueno, horren arabera bizka daukeratzen da, beharraren arabera, askotan ez nahiaren arabera, inbeste, baino.
Hori urteko ibilbidea, zure proiektuarekin eta beste, bueno, pentsu dut, ja erreski lortzen dituzula itzorduak eta beste, baina lan hori guztia, kudeak eta jakitea nun noiz lan gaitza alda, edo bon, ez dakit beste norbateko kudeatzen duen, edo, bon, nola kudeatzen duzu?
Komplikatu da askotan, ez? Bai, iazan bizkar gainean dara matzama hori. Alos kuarteten, bueno, ba, gestio guztiak, eta baita ere beste agenda guztiak koordinatzea hori izaten da lan handiena, ez? Ba, fetxak enkajatu, proiektu ezberdinak, eta ensaioak, eta hori da lanik gogorren agian, eta bueno, baina behar da, hori ere gure lanaren parte garrantzitsua da, eta suertez, ba, gu, bueno, nik asuntan oso suerte duna naiz, bueno, aukera asko ditut jotzeko, eta leku askotatik deitzen diate, eta bueno, ba, dut baita etxean grabazio estudio bat, eta bueno, talde askorentzat egin ditu grabaketak, ba, pop eta rock, eta bueno, proiektu askotarako sartzen ditu sokak, eta bueno, ba, hamaika lanetan ibiltzen naiz, eta bueno, alde hortatik lana da, baina gustoko lana, eta oso sorte duna sentitzen ere.
Amaia Elizarrarekin kolaborazioa, bueno, herri berekoak ziriste gainera, nola sortatu da?
Bai, ja badara matzago 5-6 urte, Amaia Elizarrarekin batera, kasualidaz bizilaguna, ondoko etxean bizi gara, bai. Eta, bueno, ba, oso esperientzi politxea izan da, ez, urte hauetako lana, ja piezaz berdinak elkarrekin ondu ditugu, hasiera batean poolekin hasi ginen, kaleko ikuskizun batzen, duela pare bat urte mar antzokietarako estrenatu genduen, eta orain autekin ba, buru belarri gabiltza, ez, eta niretzat beti da berezgarria, ez, beste mundu bat ezagutzea, beste konpainiekin nire lanak izan du, baina maiarekin oso, bueno, ba, sorkuntza ere, ba, nire gain hartu dut musikarena, eta beti da interesgarri artearen beste ikuspuntu bat ezagutzea, dantza beste mundu bat guztiz diferentea da musikatik, beste pentsamolde bat, beste behar batzuk, iritzi batzuk, eta bueno, denetarik asko ikasten da, eta bueno, ikusten duzu beste ikuspuntu ezberdinak, eta oso aberasgarria da.
Hor, kasu honetan, bueno, ikusten da, ez duzula erabiltzen soinu tresna modu tradizionalean, edo baizik eta bon, baduzula instalazio tekniko txiki bat, bueno, hainitz garatu dena artista desberdinen artean azken urte horietan, bon, orkesten alba duzu pixkat ze teknika erabiltzen duzun, eta ja zuretzat izan denez, bueno, freskotasun batek hartzeko zure egunerokotasunari.
Bai, dudari gabe, reto bat izan da, ez, azkenean zu bakarrik hor zuk montatzea musika bat zuzenean, beti da aberezgarri eta ardura baita, edo zein arazo, edo zein gautza, ez daukazu inor ondoan laguntzeko edo kanbiatzeko, ez? Suertez ondo ateratzen dira gauza, baina niretzat mundu berri bat izan da ba, loop stationak ezagutzea, praktikan jartzea, eta mandik bidea, maiarekin lan egiteak mandik bidea, beste bideoiek ere jorratzeko, eta ate berriak irik izazki, baita sorkuntzan, eta oso interesgarri izan da, ba, instrumentuaren beste ikuspuntu batzuk, perkusioa bezala erabiltzea, bueno, bai, egia esan oso interesgarri egin zait eta egiten ari zait, bai.
Ezagutzen ez duen erendako, loop station, zer da?
Bueno, ba, loop stationak makina bat da, nun zuk grabatzen dituzu soinuak zuzenean, eta hoiek erreproduzitzen dira, eta gainean juten zara kapak gehitzen, ez? Eta, bueno, kapak gehitzen edo kentzen, eta jotako horren gainean berriz ere jo, eta gehitu, ba, orkestra montatu dezakezu, bueno, hamaika modutara, eta ematen ditu, bueno, bakarka aritzeko oso erreminta ba, interesgarria da, ez? Aukera handiak ematen dituna.
Aintzineko musikak ere freskotasuna izaiten aldu holako teknika berrien bidez.
Bai, duari gabe. Gaur egungo erramientak erabiltzeko daude eta jakin behar da nola erabili askotan, ez? Makinak ere askotan itxutu zaitzekete, ez? Eta bueno, neurrian erabili ezkeo erramienta oso oso baliagarria, garai baten ez zaudenak, eta bueno, ni oraindik nahiko hasi berria naiz, eta baina bueno, egia esan ikuskizun hontan oso baliagarri zait eta nik uste funtzionatzen duela.
Zerk egiten du, ibilbide luzea izan ondoren, bueno, ikustea beti gustora zaudela musika jotzen.
Takit, zaila da hori olako alderak erantzutea, baina bueno, egia esan zortea daukanik handia egiten ditudan gauza gustora egiten ditudala, eta aukera daukat baita gustoko ez dituten gauzei ezkoa esateko, ez? Eta bueno, azken batean beste lan bat da, eta beste, bueno, beti ez da xamurra, ez da ideala, eusin lanetan bezala, askotan gogorra ere bada, garen dara matzat lau egun jarraian kontzertuak ematen, eta mekea somatzen da, eta askotan etxerik ateratzea hiru baditut, eta bueno, baina, bueno, eusin lan bezala, ez da idealizatu behar gehiagin musikarion lanak, gertatzen da, gustokoa dela, eta asko disfrutatzen dugula, eta behien bar eszenarioan zauden momentuan guztia azten da, ez? Eta disfrutea da, guztia superatzen du, lehen esan ditugun lan administratiboak, eta fakturak, eta programadorekin hitzein beharrak, eta agendak, eta bueno, oi, lan alde nekeza da, baina beste alde batetik sekulako pozamena da, gustatzen zaizunaz bizial izatea, eta horretan jarraitzeko, bueno, sortea izatea.
Eta gainera, bueno, ikustea zuzenean, zure lana, lanaren emaitza, jendearen postasuna ekartzen duela. Ez dakite publikoarekiko erreman hori, nola sentitzen duzun, nola bizi duzun, ja zuretzat energia gehigarri bat suposatzen duen.
Ba, guztiz, ez. Abiez, bueno, nik komposatzen desente ibiltzen naiz, eta atzo justu kontzertu batetik bueltan, atzo Alos Kuartetekin izan ginen Bergaran, eta komentatzen duen, ez. Zer gehiago izan daiteke, zuk sortutako musika arekin kontzertu bat ematea eta jendea gustora ikustea, da nik uste musikari batentzat maksimoa, ez? Eta bueno, gure txikitasunean hori sentitzen dugu eta bueno, hori baloratzen da asko gainez.
Bukatzeko, amets bat etorkizunari begira?
Ba, gozatzen jarraitzea eta proiektu ezberdinak jorratzeko suertea izaten jarraitzea, ba, bueno, zinema dala, diska dirala eta bueno, hortan disfrutatzea eta pozik bizitzea.
Ibasu, eta mi esker gure galderei erantzuta gaitik.
Mi esker zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, saber, Zeberio, behaz, ibilbide luzeko musikaria, eta bai. Beti, bai, gizon sumea, eta placer handia hartzen duena proiektu desberdinetan, beraz, biba bera. Eta entzun dezagun, bai, haut ikuskizunean, bigarren partean, nola girotu duen, minuta batez ere, bere nikel arpa.
Ez zatitua da, eman kiztuna, ikusgarria?
Bai, rango nuke bi partetan, gutxi gora bera. Eta bai musikaren aldetik eta bai dantzaren aldetik beste bi giro desberdin direla. Kusko usu, horrentxe bertan.
Balio du? Ikustea era?
Bai, genera hori laburra, hogei bat minuta irauten duena, beraz, bon, biski fite sartzen zira, eta bon, denbora fite pasatzen da, baina bai, biek maila haundiko artistak. Hari. horre irudiakatzeko pixkat, soinu tresna horren...
Soinua. Hor, hartu iz, zerren hartu duen tipuak?
Ba, egin ditu kapadez bardinak.
Hor, baduk, entzuten bali moduzu guntza, baduk agur jauna, mm-hmm. Eta baduk, ez dakit nola ditzen den eskoraz, me nola ditzen da, liran jaren gauza irlandesa biziki famatu.
Ados.
Hor, biak nahasiak dira.
Ados, ados, ados.
Egin gehi da?
Ah, bibasu. Ah, beharrik pasatu dugula zatu hori, hola, beinadinen, belarri zorrotza, adimen zorrotzak. Bibasu. Ma, musikarekin segituko bai. Dugu. Eta...
Zer hautatu duzu, Miker.
Badu, aspaldi. Hilabete bat bede nahi nuela kantu hau pasatu. Baina, pixkat luzea baita, bos minutu pasa, ez da hain luzea ere, baina ezin izan dut, beraz, kulturkubo desberdinetan pastu, baina gaurkoan bada denbora. Korearat joango gira, Yun Sun Na deitzen den artista, ez da git, zautzen duzuen, Yun Sun Na.
Angoa da?
Barkatu?
Angoa da?
Bai, korearra eta kantaria eta jazz, jazz musikan murgiltzen dena, jazz aski resa entzuteko, eta 2013an lento deitutako diskatera zuen, eta hortan kantatzen zuen Hurt deitutako zatia, nun besteak beste Johnny Cashek ere kantatu zuen 2002an, beraz Cashek zendu haintzin, eta bon, zinez, Johnny Cashen bertsionea izierri maite dut, baina juntzuna ere bon, bizki hona dela atxe maiten dut, baina gustuko.
Juntzuna?
Juntzuna, are.
Juntzuna.
Juntzuna.
I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. The needle turns a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become, my sweetest friend? Repair beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt.
Hurt.
Bai, lehen aipatut Johnny Cash, zenta berak bertsione bat egin zuen, zenta artista initze, kantatu dute kantu hau.
Gaizki hau nien. Ez, egiazteko Hurt bihotza anintzen, bon.
Ez, da Hurt hori kolpea edo kolpatua.
Hurt.
Hurt. Hurt. Benan kantua nain intzen kantua da, bo,
orko... Trentrezen horren kantariaren kantu bat, bai.
Eta
berak irten zian, Johnny Cashen bertsua uberen azera.
Bai, zinez, bon, Johnny
gero,
Cash...
Egero, irringaria da, zenta biziki da enduz metala astapenean, nein zelena, zaila da gaita. Eta Johnny Cashekin biziki arindu edo ez dakit musikaldetik erten jatea kentzen zituen ez dakitzen bat gauzak, bakari gitarrak eta xokak eta dena. Eta hor, oino, depuiatu da.
Bai, minimalista gua. Bai.
Zugarria da, nola bilakatzen da.
Bai, benan, nahi durikot, formatu ezberdinetan, indar edarra duen kantu bat da. Beraz, bai, merezi du olako bertsione ezberdinak egitea. Behar bada egun batez euskaz, ere?
Euskaz!
Hare, eta... ustut, baduzula sorpresa bat guretako. Eta pastuko beste kantu bat, baina lehenik nahi nuke...
Zer nahi duzu?
Ideia berri bat.
Ideia berri bat, bai. Opusatu nian bukatzea emankizuna esaldi zahar batekin. Hori da.
Erranaldi zahar bat?
Bai, erranaldi bat, bai. Eta gaurkoa nahi duzi entzun, ala...
Bistanda
bai, bai.
Emankizuna aztapenetik.
Musika, maestro, piskat. Girotu esaldi bat entzat.
Zein musika nahi duzu?
Bestia, Gustavorena.
Gustavo.
Edo zein.
Pajaros.
Pajaros. Hala, piskat bakizu, horako musikat rezena batekin, utxa da?
Izigarria egukia.
Hala, txarango edo. Eta gaurkoa, zaude zen tabadu telefona antena erten jat, eh? Zite galdu dut, me bon. Hala, txamatu. Lore bortxatuak ez du usainunik.
Wow. Wow.
Hala. Bonik maite dut, askupitatzen.
Ederra. Ba, horretan muguratzen dugu, gure gaurko emakizuna.
Bai.
bibagu, bibagu.
Bai. Egutarrak.
Eta gutarrak. Eta mi esker entzule guzti. Bai. Mi esker arroza irratietako parteide guzti guztiei Euskal Herri osotik entzuten.
Bai, entusten. Eta behar ba onduko eman kizunaren zat, piskat indar bat eginen dugu zen, eta euri azpian olako musikak ere, ja, moralaren zat. Oza, alai bat atsemanen dut.
Dependitzen dut, bai, ados. Gustalbo, Santa Ola jarekin bukatzen dugu, pajaros. Izan untxa,
eta aldo
dena zarte.
Radiokultura.eus